lähdetään efesolaiskirjeestä, mutta mulla on tänään sydämellä ihan puhua seurakunnasta ja siitä rikkaudesta, mikä seurakunta sanan mukaan on. Mutta mennään tuonne efesolaiskirjeen toiseen lukuun ja luetaan sieltä ensin muutamia jakeita. Tämä 17. Jos mä oikein muistan, niin viimeksi puhuttiin Jumalan rauhasta ainakin. Efesolais 2.17. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Sillä hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän luo. Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhää kansaa ja Jumalan perheväkeä. Apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Pysäytetään siihen ainakin alkuun. Siinä on jo meille valtavasti sanottu. Mä oikein intouduin sitä ajattelemaan, että kun Jumalan sana puhuu meistä seurakuntana, että mitä kaikkea se tarkoittaa ja minkälaisia ajatuksia meillä on, kun me kuullaan sana seurakunta, mikä on meidän mielikuvamme. Ja nyt jos me tehtäisiin vähän tämmöistä maailmanlaajuista tutkimusta ja kysyttäisiin, että mikä on seurakunta, niin jossain voitaisiin sanoa, että se on toi kirkko tuolla kaupungin keskellä esimerkiksi. Suurissa länsimaissa sanottaisiin varmaankin niin nykyään, taikka sitten se on vähän semmoisia samanlailla ajattelevia ihmisiä kuuluvat samaan seurakuntaan. Tai voisi olla monenlaisia tämmöisiä ajatuksia. Ja Jumalan sana antaa meille sellaisen valtavan rikkaan kuvan tästä ihmeestä nimeltä seurakunta. Ja tehdään tämmöinen vähän niin kuin kyselytutkimus, että meidän jokaisen mielet herää. Niin kerrotaanpas, jokainen voi vähän niin kuin popcornina heittää, että millä tavoilla Jumalan sana kuvaa seurakuntaa. Joo, mä listasin muutamia. Pyhä kansa, Jumalan perheväki. Sitten rakennus, ja kyllä on tullut niin hyvä tarkennus, että älkää ikinä erehtykö, että nämä seinät on Jumalan seurakunta, vaan me olemme rakennus. Pyhä temppeli. Vaikka siellä lukisi, että Soinin helluntai-temppeli, niin ei tämä silti olisi se temppeli, mistä sana puhuu, vaan Jumalan sana puhuu, että sinä yksin, tämä keho on Pyhän Hengen temppeli. Ja samalla lailla Raamattu sanoo, että me yhdessä olemme Pyhän Hengen temppeli. Sekä yksin Pyhän Hengen temppeli, että yhdessä Pyhän Hengen temppeli. Sitten me olemme, sana sanoo, että me olemme Jumalan asumus. Wow, Jumala asuu meissä. No Kristuksen morsian se jo tuli. Ajatelkaa, ilmestyskirjassa sanotaan, että laskeutuu alas uusi Jerusalem. Me ollaan uusi Jerusalem. Sitten puhutaan myöskin Israel. Tietenkin Israel on hänen silmäteränsä, mutta meidät on oksastettu heihin. Jumalan valittua kansaa me ollaan. Ja niin kuin Kari sanoo, tämä ekklesia on ulos kutsutut tai koolle kutsutut. Sitä tämä seurakunta sana kreikan kielellä tarkoittaa. Ja erilaisia tilanteita apostolien teoissa, jossa on tämä sama sana ekklesia. Esimerkiksi kun Paavalia ja apostoleja on haluttu kivittää, niin ekklesia on kokoontunut, vihainen kansanjoukko. Se on se ihan sama sana. Eli ei ole sanottu, että seurakunta on tullut koolle ja halunnut kivittää heidät, vaan kansanjoukko, ekklesia, kokoon tulleet ovat tulleet. Ja ihan vaan tarkennus siitä sanasta, ekklesia, se on ulos kutsutut, sillä tarkoitetaan seurakuntaa, mutta mitä tahansa kokoontumista myöskin. Ja kun me katsottiin tätä Efesolaiskirjeen toisen luvun loppua, niin siellä tulee jo yllättävän monta kuvausta seurakunnasta. Jos te huomasitte tarkkaan, jakeesta 19 eteenpäin sanotaan, että me ei olla enää vieraita eikä muukalaisia, vaan te olette pyhää kansaa. Ja nyt te rakkaat, meillä on Paljon asioita meidän mielissämme, jotka tarvitsee sellaista uudelleenkirjoitusta. Te, jotka olette tietokoneiden kanssa touhunnut, niin te tiedätte, että välillä tietokone menee niin sanotusti solmuun ja jumiin. Ja siellä menee kaikki vähän niin kuin sekaisin siellä kovalevyllä. Ja ohjelmisto ei enää toimi niin kuin sen pitäisi toimia ja se tekee kaikenlaisia kummallisia juttuja. Ja ratkaisu on silloin se, että se kovalevy formatoidaan eli tyhjennetään ja sinne ladataan uutta informaatiota ikään kuin puhtaalle pöydälle. Ja nyt meidän kanssamme on tapahtunut ihan samalla tavalla. Meihin on syötetty monenlaista asiaa, mikä ei ole ihan totta, ja välillä ihmiset käyttäytyvät niin, että ne on mennyt pikkusen solmuun, ja Jumalan sana on meille sitä varten, että se oikaisee nämä solmut. Se meidän kova levyllemme, meidän sydämiimme ja meidän mieliimme tuo sitä oikeaa Jumalan sananmukaista informaatiota. Ja nyt mä selitän vähän vielä tarkemmin, nimittäin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 6. luvussa, niissä vaiheissa, kun Jumala on tulossa lähettämään tulvan tänne maan päälle. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 6. luku ja 3. jae. Siellä Jumala kertoo meille, mikä on meidän ongelmamme. Mikä on meidän kovalevyssämme se, mikä on väärin ja mikä pitää oikaista meissä. Ja nyt teillä on pikkasen erilainen käännös, mutta mä luen tämmöisen vanhan käännöksen, joka oli ennen tota 3.8 suomenkielinen, ja sitten mä tarkastin englanninkielisiä sanatarkkoja käännöksiä, mä yllätyin ja hämmästyin siitä, että tämä käännös oli ihan samanlainen kuin nämä erittäin sanatarkat englanninkieliset käännökset. Ja ne sanovat näin, siis 1 Mooses 6:3, silloin sanoi Herra, ei minun henkeni ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on erehdyksessänsä liha. Sen tähden olkoon hänellä aikaa 120 vuotta. Ja nyt mä oon puhunut täällä sunnuntaikokouksissa siitä, kuinka meidän tulee oppia elämään ja vaeltamaan hengessä, eikä elää meidän lihamme mukaan. Ja nyt oli mielenkiintoinen löytää tästä Raamatun kohdasta, että se on ihmiselle suuri erehdys, että meidän tulisi elää lihamme mukaan. Jumala haluaa, että me oltaisiin vaellettu alusta pitäen hänen henkensä täyteydessä, hänen henkensä johdatuksessa, mutta synnittiin lankeemuksen tähden meistä tuli lihallisia ja ihmiset käyttäytyvät lihansa mukaan niin kauan kunnes ristin työ tulee niin syvälle meissä ja pyhän hengen täyteys meidät vallottaa ja me opimme vaeltamaan tuossa hengessä, että tämä erehdys korjaantuu meistä. Ketään ihmistä Jumala ei tarkoittanut maan päälle elämään oman lihansa mukaan, vaan Jumala loi meidät tänne loistamaan Jumalan kunniaa ja kirkkautta. Elämään alamaisuudessa ja kuuliaisuudessa Jumalalle. Elämään hänen tahdossansa. Ja nyt ihmiskuntaa vaivaa tämä valtava erehdys, että me ollaan erehdyksessämme niitä, jotka vaellamme lihamme mukaan. Ja sen tähden Jeesuksen Kristuksen piti tulla tänne ristille kuolemaan, jotta tämä meidän lihallisuutemme saadaan sinne ristille. Jotta meistä voisi tulla uudelleen hengen täyteisiä, niin kuin Jumala alun pitäen meidät tarkoitti. Ja että me vaeltaisimme tuossa hengessä. Palataan takaisin sinne alkuun. Muistakaa siis, se on suuri erehdys. Erehdyksessänsä ihminen on liha. No ei tämä kamalan paljon vanhempi. Tämä on 1861 tämä vanha testamentti ja 1913. Niin, se oli silloin, kun meidän isoisien isoisät eli. Ja vuodelta 13 tämä Uusi testamentti. Mutta mä tarkistin siis, se olen toisissa englanninkielisissä sanatarkoissa käännöksissä, ja suomenkielinen ei käytä tätä erehdyksessänsä, mutta se antaa ihanan värin siihen. Ja no King Jamesissäkään ei ole niin.
Ei ole.
Eli meitä ei ole tarkoitettu vaeltamaan tämän lihan mukaan. Ja meidät pitää ikään kuin uudelleen ohjelmoida. Ja se, miten Jumala meidät uudelleen ohjelmoi, on se, että meidän lihamme viedään ristille. Se nujerretaan, meihin vuodatetaan pyhä henki ja hän opettaa meitä vaeltamaan tuossa hengessä. Vaeltamaan siinä rakkaudessa, vaeltamaan Jumalan tahdossa. Ja nyt seurakunta, meidät yhdessä on kutsuttu tähän elämään. Sanoinko mä jotakin hassua?
Ei.
No, No toi on varmaan myöskin sellainen asia, mitä Jumalan pitää meille puhua uudestaan ja uudestaan. Koska hänen sanansa ei itse asiassa opeta, että teidän lihanne on ristiinnaulittu, mutta ei se kyllä siellä pysy. Tai että se pysyy siellä just sunnuntaina kello 14 asti, mutta sitten se putoaa alas. Pari tuntia pysyy ja loput viikosta ei. Mutta Jumalahan opettaa meitä vaeltamaan siinä. Siitähän onkin kysymys. Se on kuin hengen ilmestys, joka me saadaan. Se on ikään kuin jotakin liian mahtavaa ollaksensa totta. Ja voi olla, että meillä kestää koko elinikä, että me aletaan uskoa Jumalan totuuksia. Koska ne on niin valtavia. Me ollaan niin totuttu, nialaistu itseemme se, että mun pitää elää mun lihani mukaan. Mutta se on suuri erehdys. Ja nyt mua pitää alkaa Jumalan sanan uudelleen ikään kuin asentaa tätä Jumalan sanan mukaista ohjelmistoa minulle. Hänen rakkauttaa, hänen sanansa totuutta, joka minussa ja meissä seurakuntaruumiina kirkastaa Kristusta. Siihen meidät on kutsuttu ja tarkoitettu. Me emme siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan pyhää kansaa. Ja nyt annetaan ystävät Jumalan sanan oikein meidän sydämemme pintaa uudelleen kirjoittaa. Oikein tehdään sydämissämme sellainen päätös, että nyt Jumala saa puhua totuutta sinne, missä on valhetta. Esimerkiksi mä saatan kokea itseni niin vieraaksi ja muukalaiseksi. Niin ulkopuoliseksi. Niin hylätyksi. Niin sellaiseksi, ettei kukaan musta välitä, ei kukaan mua rakasta. Ja nyt niille raidoille meidän sydämemme kovalevyllä Jumala alkaa puhua, että hei, sä et ole enää vieras etkä muukalainen, vaan sä olet pyhää kansaa. Sä olet Jumalan perheväkeä. Ja se edellinen jae 18 sanoi, että henki johtaa meidän isän luokse. Eli sinne perheyhteyteen, taivaallisen isämme luokse. Me yhtäkkiä löydetään isä. Ja kun me ollaan löydetty isä, me huomataan, että oho, mä oon perheessä. Täällä on paljon sisaria ja veljiä, jotka rakastaa minua. Mä en olekaan enää vieras ja muukalainen. Ja nyt pyhä henki uudelleen kirjoittaa sitä tunne haavaa minussa, joka sanoo, että sä oot vieras, kukaan ei välity susta, sä oot muukalainen, sä et kuulu joukkoon, sä oot ulkopuolinen. Ja Jumalan sana kirjoittaa henkensä kautta meihin, että hei, sulla on isä ja sä kuulut joukkoon. Etkä sä kuulu mihin tahansa joukkoon, vaan sinä kuulut pyhään kansaan ja Jumalan perheväkeen. Ja nyt jo voitaisiin aloittaa karkelo. Nyt jo masennus kaikkoaa suomalaisenkin mielestä ja alkaa karkelo. Voiko tämä pitää paikkansa? Kyllä se voi, koska Herra sanoo näin. Ja kansahan on jotakin, mitä on paljon. Ja perheväki puhuu pienestä yksiköstä. Jostakin intiimimmästä ja läheisemmästä. Ja nämä on molemmat Jumalan seurakunnan kuvia. Sekä kansa että perheväki. Ja on hyvin tervettä, että Jumalan lapset tunnistavat ja tunnustavat, uskovat yli kaikkien kirkkokuntien, kristillisten kirkkokuntien. Se on hyvin tärkeä meidän ymmärtää. Mä oon ennenkin tainnut sanoa, että maailmassa on muutama 10 000 kristillistä seurakuntaa. Eiks me ollakin onnekkaita, kun me kuulutaan siihen ainoa se oikea? Mutta tämä on se harha, mikä niin monasti meidän mielimme tulee, ja musta tulee ylemmuuden tuntoinen. Minä olen löytänyt sen, mitä noilla muilla ei ole. Ja mä oon heti jo vaaravyöhykkeellä. Mun tulee nöyrästi kunnioittaa kaikkia, jotka Jumalaa rakastavat. Tunnustaa heidät Jumalan lapsiksi. He ovat samalla lailla armosta pelastettuja niin kuin minäkin. No mä voin huomata, että tässä opinkappaleessa minä olen kyllä raamatullisempi kuin muut. Ja odotan vaan, kun ne tulee ja sanoo, että katoppas mut tässä. Ootko sä tätä huomannut? Entäs tätä? Ootko sä tätä raamatun totuutta huomannut? Ja me joudutaan, kun me ollaan rehellisiä Jumalan sanan ääressä, me joudutaan toteamaan, että en mä niin paljon tiedä, mitä mä luulen tietäväni. En mä ole niin viisas. En mä ole niin ymmärtäväinen. Ja jos minä jotakin ymmärrän, se on Jumalan armoa mua kohtaan. Ja se on Jumalan armoa jokaista seurakuntaa kohtaan. Se on Jumalan armoa, että hän aina aika ajoi vuodattaa herätyksensä. Ja mihin hän monasti vuodattaa herätyksensä? Hän vuodattaa herätyksensä kuolleen kristillisyyden keskelle. Kirkkokuntien keskelle, jotka on kymmeniä satoja vuosia kulkeneet, mutta Jumala vuodattaa sinne herätyksensä uudelleen. Ja meidän ei tule siinäkään olla ylemmyyden tuntoisia, että no mehän ollaan saatu se herätys. Ja meitä on viety jostakin ulos jonnekin pidemmälle. Me ollaan aina siinä lihallisuuden vaarassa langeta siihen samaan suohon. Pysytään ystävät siinä hereillä, että meitä ei pidä elävinä mikään muu kuin Jumalan pyhän hengen tuore kosketus päivittäin meidän elämässä. Se pitää meidät elävänä seurakuntana. Ei se, että me muistellaan mitään, mitä 50 tai 100 tai 300 vuotta sitten on tapahtunut, vaan se, mitä tänään hengessä tapahtuu meidän keskellä. Oliko se Maija Haikonen, kun sanoi täällä, että kun häneltä kysytään, että missä on herätys ja mistä se tulee, niin se sanoi, että se on siellä, kun sinä heräät. Siellä on herätys. Ja ajatelkaa, kun me opetellaan elämää tällaisessa tilanteessa, että Jumalan henki saa mut tänään pitää hereillä. Että mun elämässäni on tänään herätys. Mä tiedän, että mä en valvo ilman Jumalan armoa. Mä tarvitsen Kristus sinua. Eli Jumalan kansaa, sehän menee tämän maapalloplaneetan ympäri. Valtava Jumalan kansa. Voi että mä odotan sitä päivää, kun kaikki on kirkkaudessa, jotka on pelastuksen ottanut vastaan. Ajatelkaa, kuin valtavaa se tulee olemaan. Kaikista kansoista, roduista, ihmisryhmistä, rikkaat, köyhät, työttömät, työssäkäyvät, opiskelijat, pienet vauvat, kaiken ikäiset. Ja kerran kaikki siellä, ilman mitään vaivaa, ilman surua ja murhetta, kun kaikki pyyhitään pois. Musta on ihana ajatella Jumalan seurakuntaa valtavana kansanpaljoutena, jotka Jeesus Kristus on verellänsä itsellensä ostanut ja pelastanut. Me tullaan jokainen haukkomaan henkeämme, kun me ollaan siinä hetkessä. Ja siksi se Kristuksen takaisin tulon odotus, mä luulen, että se on tärkeä, mikä meidän täytyy säilyttää sydämissämme. Me odotamme jotakin valtavaa, kun tämä morsian, Kristuksen seurakunta, kerran kohtaa sulhasensa, meidän täydellisen pelastajamme. Ja me tullaan katselemaan hänen kirkkauttansa, iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja siellä kokoontuu koko Jumalan kansa, kaikkialla. Mä en ole kovin paljon vielä päässyt maailmaa kiertämään, mutta ne muutamat matkat, mitä on käynyt Mongoliassa tai Afrikassa ja Englannissa ja no Virossa tietenkin, ja, niin se on kyllä ihanaa. Ja teillä on varmasti sitä kokemusta, kun tapaa ventovieraan, joka kuuluu tähän samaan kansaan, niin sä tiedät sen heti. Koska Jumala on yhdistänyt, Jumala on tehnyt samaksi kansaksi. Passissa lukee taivaan kansalainen ja sen tietää hengessä. Ja sitten tämä perheväki. Mä ajattelin, että tämä on yksi aihepiiri, missä me länsimaissa tarvittaisiin väkevää Jumalan herätystä. Että me herättäisiin näkemään toinen toisemme Kristusruumiissa meidän perheemme jäseninä, todellisina siskoina ja veljinä, joilla on sama isä. Ja kun nyt ei puhuta enää kansasta, se tuntuu vähän liian suurelta joukolta hallittavaksi, mutta Jumala puhuu nyt perheväestä, joka jakaa elämää läheisesti toistensa kanssa. Ja mulla on tällainen pieni aavistus länsimaisesta seurakunnasta. Me saatetaan olla vähän liian huonekeskeisiä. Ja vaikka me ei sanota, että tämä on seurakunta, mutta me eletään niin kuin tämä olisi seurakunta. Me ajatellaan näin, että jollei tänne tule joku, niin se, miksi se on pois seurakunnasta? Ootko sä ikinä ajatellut näin? Mäkin olen ajatellut ja siksi mä kehtaan tätä puhua, koska mua se välillä hävettää, kun mä saan itseni kiinni tästä ajatuksesta. Mä tulen tänne ja mietin, että no, miksei se tuu seurakuntaan? Mutta ehkä Jumala kysyy minulta, miksen minä mene sinne? Ymmärrättekö tämän eron? Miksen minä mene sinne, koska Jumalan sanan mukaan, missä 2 tai 3 on koolla, siellä hän on meidän keskellämme. Siellä seurakunta kokoontuu. Siis me ei viedä tätä huonetta mukanamme, vaan me viemme Jumalan hengen tuntemuksen tässä temppelissä. Ja kun nämä pyhän hengen temppelit kokoontuvat yhteen, siellä on seurakunta. Ja Kristuksen ruumis länsimaissa on hyvin paljon halvaantumistilassa. On niin paljon niitä, joita pitäisi, niin kuin Ville Pitkänen täällä opetti silloin maanantaina, niitä pitäisi mennä kantamaan ja auttamaan. Heidän luokse tulee mennä. Välittää sitä Kristuksen rakkautta, että mä rakastan sua. Mä en viitti 10 vuotta odottaa täällä, että sinä tulet minun luokseni, vaan minä lähden sinun luoksesi. Ja tässä länsimainen seurakunta tarvitsee herätyksen. Ja nyt mä luen teille alkuseurakunnan elämästä jotakin. Käännytään apostolien tekojen 2. lukuun. Ja mennään taas sinne jakeeseen 41. Ne, jotka nyt ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin. Ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jokaisen valtasi pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki uskovat olivat yhdessä. Tässä on oikeastaan se pääasia. Sitä voisi jatkaa, kuin hienosti he piti kaiken yhteisenä, he jakoivat omaisuutensa. 46. Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle. Ja he mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömin sydämin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän joukkoonsa joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Nyt me sukelletaan erikoiseen maailmaan. Nyt oikein lähde semmoiselle mielikuvitusmatkalle tähän maailmaan. Ja pyyhitään hetkeksi pois meidän ajatuksemme seurakunnasta ja sen elämästä. Meillä esimerkiksi yksi harha, mikä meille tulee, että seurakuntaelämä on kokouksia. Että kun on kokouksia, niin sitten on seurakunta. Tai että kun on rakennus, niin sitten on seurakunta. Mutta me sukelletaan erilaiseen maailmaan. Ei niin, että rakennus on huono, ei niin, että kokoukset on huonoja, mutta me saatetaan missata se kaikista tärkein ja se ydin. Ja me saatetaan kävellä halvaantuneiden ohi, jollei me saada Jumalan sanasta sen koko kuvaa. He siis olivat temppelialueella kerran kuussa juhlatilaisuudessa, ei vaan joka päivä. Se jo hämmästyttää. Heillä oli siis jatkuva yhteys. Heillä oli jatkuva yhteys Jumalan sanaa, jota heille opetettiin. Ei siinä vielä kaikki. He olivat keskinäisessä yhteydessä. Englannin kielen sana on fellowship ja kreikan sana on koinonia. Ja 1 Korintolais 1:9 sanoo, että me ollaan tultu yhteyteen Kristuksen kanssa. Tämä on siis ensin meille jokaiselle tapahtunut. Jos joku ihminen on seurakunnan jäsen, niin ensimmäinen vaatimus on se, että hän on yhteydessä Kristukseen. Tässä ei katsota nimikirjoja, nimilistoja, vaan katsotaan sitä, että onko minä sydämessäni yhteydessä Kristukseen. Ja se, joka on sydämessään yhteydessä Kristukseen, on hänen seurakuntansa jäsen. Hänellä on siis yhteys Kristukseen. Ja tämän yhteyden, mä luen vielä tuo jakeen, 1 Korintolais 1:9. Jumala on uskollinen, hän joka on kutsunut teidät poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Tämä on tämä sana koinonia, jota käytetään myös, he ovat keskinäisessä yhteydessä. Meidät on kutsuttu Kristuksen yhteyteen ja sen kautta, kun me olemme yhtä Kristuksen kautta, meillä on myös yhteys keskenämme. Otetaan 1 Korintolais 10:16. Se Siellä sanotaan näin, eikös, nyt mä en tiedä miten vanha käännös sanoo, sanokaapa sitten kohta perään. Eikö siunauksen malja, jonka me siunaamme, ole osallisuus Kristuksen vereen? Onko se samanlailla? Osallisuus.
Aika paljon.
Eikö leipä, jonka me murramme, ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Ja täällä on sama sana koinonia. Siis yhteys Kristuksen vereen ja yhteys Kristuksen ruumiiseen. Ja nyt tämä antaa ihanan kuvan meille leivän murtamisesta. Heillä siis oli alkuseurakunnassa keskinäinen, he pysyivät keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa. Heillä siis oli jatkuva yhteys Kristuksen ruumiiseen ja vereen, ja he tekivät sitä jatkuvasti päivittäin murtamalla leipää. He mursivat leipää ja nauttivat maljasta. He nauttivat yhteyttä toinen toistensa kanssa. Siitä se on kuva. Ensiksi yhteyttä Kristukseen, ja kun jokaisella on yhteys Kristukseen, niin heillä on kaikilla yhteys keskenänsä. Tämä on Kristuksen ruumiin valtava salaisuus. Me ollaan kaikki yhtä toistemme kanssa. Me nautitaan tällaista Jumalan ihmeellistä yhteyttä, jonka hän on meidän välillemme tuonut. Mä hyppään kolossalaiskirjeeseen. Ja siellä puhutaan taas sydänten yhteen liittymisestä rakkaudessa, kolossalais 2 ja 2. Ja taas sama sana koinonia, että he sydämet yhteen liitettyinä rakkaudessa saisivat rohkeuden omistaa täysin varman ymmärtämisen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Ja nyt Jumala tulee liittämään meidät sydämen tasolla rakkaudessa toinen toisiimme, jotta me saataisiin täysi ymmärrys tästä Kristuksen rikkaudesta. Ja pääsisimme tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen. Se tulee ilmi seurakunnan keskellä, jossa vallitsee yhteys ja rakkaus. Ja sitten vielä Efesolais 3. Ja 10. Näin Jumalan moninainen viisaus tulee nyt seurakunnan ekleesia kautta tunnetuksi taivaallisille hallituksille ja valloille. Sen ikuisen suunnitelman mukaisesti, jonka hän oli tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo uskon kautta häneen. Huomaatteko, mikä on seurakunnan tehtävä? Me ei vaan täällä maan päällä ja vaan täällä pienessä soinnissa tuoda Jumalan kunnia ja kirkkautta, mutta ajatelkaapas tämmöistä tehtävää, että taivaallisille hallituksille ja valloille me julistamme Kristuksen täytettyä työtä seurakuntana. Käykö yli ymmärryksen? Mutta mikä valtava tehtävä, siis sitä Kristuksen rakkautta ja hänen rikkautensa syvyyttä meidät on kutsuttu seurakuntana tuomaan julki. Elämään sellaisessa rakkauden yhteydessä toinen toistemme kanssa. Elämään sellaisessa kunnioituksessa, anteeksiantamuksessa ja hyväksynnässä, joka kirkastaa Kristusta, eikä vaan täällä maan päällä, vaan myös taivaallisille hallituksille ja valloille. Tämä on lähes niin kuin liian suurta, mutta tällainen on seurakunnan kutsumus. Elää Kristusta kirkastain täällä maan päällä. Elää todeksi sitä, että on joukko ihmisiä, jotka ei enää elä lihansa mukaan, vaan jotka Jumalan henki on valloittanut, joiden liha on kuoletettu, jotka elävät sitä elämää, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja tätä me julistetaan taivaallisille hallituksille ja valloille. Me lähdettiin tänne siis tälle retkelle tuosta perheväestä, siitä läheisyydestä, jonka mä uskon, että Jumala haluaisi meidän keskellemme antaa. Hän on sitä paljon antanut, mutta mä uskon, että hänellä on erittäin paljon annettavaa. Ja nyt kun puhutaan perheestä, ainakin meidän perheessä on niin, että me eletään siellä samassa talossa. Me syödään samassa talossa, me autetaan toisia, me toiset tekee ruokaa ja toiset pyykkää ja toiset auttaa toinen toisiansa. Mutta mä mietin länsimaisesta seurakunnasta, ja nyt mä en nostata kenenkään käsiä tai kysy, että ootko sinä tai sinä näin tehnyt, mutta miettikääpäs tätä seurakuntaa, joka täällä kokoontuu, kuinka monen kodissa olet käynyt? Tai voisi kysyä toisin, että kuinka moni on käynyt sinun kodissasi? Ja mä en tiedä tähän vastausta. Mä mietin tätä itsekin. Mä haluaisin sanoa tämän silloin, kun me ollaan kaikki täällä paikalla. Kuinka monen kodissa mä oon käynyt? Kuinka monta mä tapaan virallisten kokousten ulkopuolella? Kuin usein mä oon siskoni tai veljeni kanssa rukousyhteydessä? Koska mä oon murtanut kodissani leipää? Ja niin edelleen. Mutta mehän luettiin alkuseurakunnasta, että he olivat päivittäisessä yhteydessä. He päivittäin mursivat leipää. Ja tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Jos me otettaisiin leivän murtaminen ihan niin kuin se on, silloin tämmöinen joukko ihmisiä ei voisi elää millään tavalla katkeruudessa, anteeksi antamattomuudessa toista kohtaa. Koska jos minä vihaan Inkeriä, ja mä tuun tähän pöydän ääreen ja murran, että me ollaan samaa ruumista Kristuksessa, me ollaan osallisia hänen anteeksi antamuksestaan, hänen rakkaudestaan, hänen verestään. Me ollaan yhtä Kristuksen kanssa, me ollaan yhtä toistemme kanssa. Jos mun sydämellä olisi jotain väärää, mä en kykenisi tekemään sitä. Ymmärrättekö, rakkaat, tämän? Ja he elivät jatkuvassa päivittäisessä kanssakäymisessä. Ja kun mä pysähdyn veljeni eteen murtamaan hänen kanssaan leipää, mun omalle tunnolle tulee syytös, hetkinen, nyt ei ole kaikki kunnossa. Nyt mä teeskentelen murtavani leipää, mutta mun sydämeni ajatukset on ihan muuta. Ja leivän murtaminen, kun he tekivät sitä päivittäin, se oli kuin jatkuva kontrolli siitä, elänkö minä yhteydessä Kristukseen? Elänkö minä sellaisessa läheisessä yhteydessä, jota tämä murtaminen ja viinin nauttiminen kuvastaa? Meillähän oli siis koinonia, yhteys siihen leipään, koinonia, yhteys siihen viiniin. Meillä on koinonia, yhteys Kristukseen. Meillä on koinonia, yhteys toinen toisemme kanssa. Siitä Jumalan sana puhuu. Ja ainakin aluksi, mä en tiedä kuinka kauan sitä auvoisuutta kesti, että he elivät päivittäin näin. Ja Jumalan sana sanoo, että hän lisäsi joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Ja välillä Jumalan sana alkaa murtamaan, kun me mennään katsomaan, mitä se oikeasti opettaa. Ja mun täytyy sanoa Herran edessä, että Herra, mä oon mennyt hyvin kauas sinusta. Kuinka läheisenä mä pidän niitä, jotka myös ovat ottaneet Kristuksen vastaan. Kuinka paljon mä käytännössä osoitan välittämistä heille. Vai sorrunko mä siihen farisealaisuuteen ajattelemaan, että kun ei ne ole täällä, niin heidän ongelma. Kun silloin Kristuksen rakkaus vaatii menemään heidän luoksensa, etsimään sitä, miten heidät voisi rakkaudella voittaa uudestaan. Ihmiset on niin monasti omien pelkojensa ja ongelmiensa vankiloissa. Tulee monenlaisia vihollisen ansoja, johon ihmiset kompastuvat ja he nielaisevat valheet. Ja Jumala yksin tietää, mitä ihmisten elämässä on tapahtunut. Jumala yksin näkee sinne syvälle sydämeen. Mä väittäisin, että me 99% tuomitaan ihmisiä väärin, koska me ei tiedetä, mitä heillä on, mitä siellä tapahtuu, mitä heidän historiassaan on ollut, minkälaisia miekkoja he on saaneet selkäänsä. Ja siksi meidän on hyvä tutkia, Jumala, miten minä voisin olla tämän koinoonian, tämän yhteyden rakentaja ja edistäjä. Jumala, minkälaisen talentin sä olet minulle antanut, jonka kanssa minä voisin mennä eksyneen lampaan luokse ja rakastaa häntä. Jotta Jumalan perheväki voisi voida hyvin. Jotta Jumalan perheessä kenenkään ei tarvitsisi tuntea olevansa muukalainen ja vieras, ulkopuolinen, josta kukaan ei välitä. Jumala on antanut meille kutsun meidän sydämiin. Jumala on vuodattanut rakkautensa, hän on antanut armonsa meille ilmaiseksi. Meistä on tullut ilman omia ansioita näiden rikkauksien haltuun saajia. Ja nyt Jumala tulee kysymään, ystävät, meiltä. Katsokaas, me ollaan armosta pelastettuja, mutta meidät tuomitaan meidän tekojemme mukaan. Ootko nähnyt tämän sanasta? Ilman mitään ansiota meidät pelastetaan, mutta me jokainen tullaan olemaan Kristuksen tuomioistuimen edessä ja me saamme tekojemme mukaan. Ja meidän on opittava asioimaan. Jos meidän kova levymme on väärällä tavalla kirjoitettu, meidän on tultava Jumalan eteen ja pyydettävä korjaa tämä. Jos minä en sydämestäni ja syvältä rakasta toisia, Jumala, auta minua. Mä voin sanoa sanoin, että minä rakastan, mutta Jumala, anna sen tulla konkretiaksi mun elämässäni. Vaikka mä olisin ikinä käynyt kenenkään luona kylässä, nyt mä aloitan sen, koska Kristus, mä olen sun opetuslapses. Ja siellä on mun sisar ja veli. Ja se saattaisi kipeästi tarvita sitä, että mä menisin sinne. Mutta Kristus on meidän eheyttäjämme ja auttajamme. Hän kykenee kauheimmat ja tiukimmat solmut avaamaan. Se on hänen ihmeensä. Hän on suorastaan ekspertti siinä. Mutta hän haluaa itsellensä ei vaan kansan, joka on maailmanlaajuinen, vaan hän haluaa itsellensä perheväen, jossa hän itse on isänä. Ja tuon isän läsnäolossa meillä on kaikilla hyvä olla. Ja kyllä me tiedetään perheyhteydestä, mä tiedän omasta perheestäni, siellä vähän väliä sattuu ja tapahtuu. Vähän väliä tulee aihetta loukkaantua ja niin poispäin. Mutta me ollaan otettu selkeä linja, että me emme jätä mitään, koska ne aina kasvavat. Katkeruus rupeaa kasvamaan niin helposti ja sana varoittaa, että emme anna minkään katkeruuden juuren jäädä meihin. Mutta eihän me loukkaantumisia voida välttää. Mitä läheisemmiksi me tullaan, sitä alttiimpia me olemme pienistä tai suurissa asioissa loukkaan toisiamme. Me esimerkiksi vitsaillaan ja yhtäkkiä me mennään rajan yli ja voi ei, häpeä iskee. Mä vaan vitsailin ja voi että, mitä mä päästin sammakon suustani. Tämmöisiä tapahtuu, kun me ollaan ihmisiä. Mutta meidän tulee käydä niiden yli, antaa anteeksi ja mennä eteenpäin. Ja lopulta, kun me opitaan antaa anteeksi, me huomataan, että me ollaan tultu lähemmäksi. Se on avioliitossa ihan sama. Aivan varmasti sattuu ja tapahtuu, jos saman katon alla eletään. Mutta se, että sattuu ja tapahtuu, se joko voi viedä meitä kauemmaksi toisistamme tai lähemmäs. Kuin ihanaa on se, kun tulee anteeksi antamus ja rauha uudelleen. Silloin ollaankin lähempänä kuin ennen sitä. Eli me ollaan sekä kansaa, mutta me eletään perheyhteydessä. Ja mitä lähemmäs perheyhteydessä, sen parempi. Ja nyt kun Raamatun aikana puhutaan perheyhteydestä, te jotka olette käyneet Israelissa, olette todistaneet minunkin kuulen, että siellä perheet ovat paljon läheisempiä. Ei tarvitse mennä kuin Italiaan, niin siellä on jo semmoista perheyhteyttä. Nuoret miehetkin 30-vuotiaaksi elää äitinsä herkuissa. On niin mukava olla siellä. Mutta perheyhteys on jotakin, joka on tarkoitettu läheiseksi. Ja englannin kielen sana tämä fellowship, se on ihana sana, koska se tuo semmoisen lämmön ja läheisyyden. Sitä se sana tarkoittaa. Siellä on paljon seurakuntia, joita ei sanota, että church, kirkko tai seurakunta, vaan fellowship, joka tarkoittaa yhteys. Aivan. Niitä on tullut jo Suomeenkin. Eli koinonia, yhteys, osallisuus toinen toistemme kanssa. Tehdäänkö semmoinen periaatepäätös, että nyt mä alan rakentaa tätä yhteyttä. Mä oon sitä tähän astikin rakentanut, mutta Herra vielä uudella höngällä. Sinun armostasi ja sinun henkesi johdatuksessa. Olisiko hyvä yhteinen sopimus? Tekemään jotakin uutta. Antaa, että Jumala sinne kovalevylle kirjoittaa jotakin vielä, mitä siellä ei vielä ole ollut, mikä on hänen sanansa mukaista. Ajatelkaa, kun sisko ja veli tulee yhteen, voi siellä pystyttää alttaria, mennä Herra eteen ja palvoa häntä. Ne on mahtavia hetkiä. Älkää nyt luulko, että mä puhun niin kuin te ette olisi ikinä näin tehnyt. Mä tiedän, että te monet elätte tätä, mutta ajatelkaa, kun se saa kasvaa. Ja mä puhun itselleni ja haastan itseäni kasvamaan ja menemään eteenpäin. Jotta tämä ulos kutsuttujen joukko voisi terveellä tavalla loistaa Kristuksen rakkautta. Voisi elämällään puhua sitä taivaallista yhteyttä niin, ettei tarvitse edes kertoakaan siitä, vaan se tulee ilmeiseksi siinä elämässä, jota seurakunta keskuudessaan elää. Ja seuraavan kerran, kun just tulee tämä ajatus, että missäköhän sekin on ollut jo monta viikkoa, niin missäköhän minä olen ollut jo monta viikkoa omassa sydämessäni? Ajatelkaa, kun koko seurakunta jokaisen lihallisen ajatuksen kuollettaa ja ottaa hengen puheen tilalle ja elää sen hengen mukaan, niin mitä alkaa tapahtua? Jokainen lihallinen ajatus siitä, missähän sekin on, käännetään hengen elämäksi ja minä menen sen luo. Ja meen kertomaan, että Jumala rakastaa sua. Ja mä oon kaivannut sua. Ja siellä, kun me olemme yhteydessä Kristukseen, me tuomme Kristuksen yhteyden keskellemme. Ja palvomme Kristusta yhdessä. Ja uskomme, että hän tekee ihmeellisiä asioita keskuudessamme. Ja sitten alkaa tapahtumaan niin, että he olivat päivittäin temppelissä ja he olivat päivittäin kodeissa ja mursivat leipää. Ja se on enemmän kuin raamatullista. Mm.